Mä aloitan tämän taas tällaisella tarinalla. Tämä tarina on Pia Perkiön tosi tarina. Tämä on ollut Kotimaa-lehdessä vuonna 1995. Oli myöhäiskesän ilta Turun saaristossa. Seurakunnan lastenleirillä oli nukkumaanmeno aika. Yksi lapsista ei kuitenkaan suostunut tulemaan sisälle. Seisoi vain rantakalliolla ja katseli merellä. Leirinjohtaja meni lapsen luo. Mitä sinä täällä yksin teet? Hän kysyi. Mä odotan laivaa, lapsi vastasi. Isä on siinä laivassa ja lupasin vilkuttaa hänelle, kun laiva menee tästä ohi. Oi lapsi, kulta, ei isä näe tänne asti, leirinjohtaja sanoi. Ja sitä paitsi silloin on jo ihan pimeää. Mutta minä lupasin, lapsi sanoi itkua tuhertain. Lopulta leirinjohtaja heltyi. Olkoon menneeksi, hän sanoi, mutta minä jään tänne sinun kanssasi odottamaan. Hämärä syveni ja meri tummui. Kun Ruotsiin matkaava laiva, tuskin erottuvana hahmona, aikataulunsa mukaan liukui saarien takaa näkyviin, tyttö otti esille taskulampun ja alkoi vilkuttaa valoa. Samassa laivan kaikki valonheittäjät syttyivät, ja meri, taivas, kaikki saaret ja talot kylpivät häikäisevässä kirkkaudessa. Leirinjohtaja ei ollut uskoa silmiään. Mitä ihmettä, miten tämä on mahdollista, hän sai sanotuksi. Isä on kapteeni. Isä tietää, missä minä olen, tyttö riemuitsi. Se leirinjohtaja, ystäväni, tuon kauan sitten tapahtuneen kokemuksen kertoja jatkoi vielä. Sen jälkeen koko leiri oli joka ilta rannalla vilkuttamassa, ja joka ilta sama toistui. Laivan kaikki valonheittäjät syttyivät meidän kohdallamme. Yö kirkastui päiväksi. Koko lähitienoo kylpi valossa, ja kaikki riemuitsivat. Isä tietää, missä me olemme. Miksi minua itketti, kun kuuntelin häntä? Miksi mieleni keveni, rohkaistui, tuli lohdutetuksi? Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Isä tietää, missä me olemme. Isä tietää, mitä me olemme. Isä tietää, miksi me olemme. Isä tietää kaiken. Tämä oli Pia Perkiön kirjoitus Kotimaa-lehdestä vuodelta 1995. Lähdetään isän kaipuusta. Siitä, että isä tietää, missä me olemme ja ketä me olemme. Se, että me etsimme ja kaipaamme isää, johtuu isän Jumalan kaipauksesta meille, meihin. Hän on itse istuttanut sydämiimme kaipuun itseensä. Hän rakastaa meitä. Hän haluaa meitä, jokaista ihmistä. Ja hän on itse myöskin tehnyt aloitteen. Hän on tehnyt aloitteen luomalla ihmisen kuvakseen ja antamalla arvon olla hänen kuvansa kaltainen. Antamalla ihmiselle paratiisin, mutta me epäonnistuttiin siinä. Mutta isä taas yrittää. Hän antaa lain ja uhrisäännöt Mooseksen kautta, mutta taas ihminen epäonnistuu, tulee synti. Hän valitsee ja valitsi jo sitä ennen Israelin omaksi kansakseen, mutta ei tunnu onnistuva oikein siinäkään. Hän lähettää poikansa, Jeesuksen. Tuntuu, että ei onnistu siinäkään. Hänet tapetaan. Tämmöistä isää, halajaa ja isä on tehnyt alusta lähtien, paljon ennen meidän syntymäämme. Ennen kuin meistä on ollut yhtään mitään tietoa. Hänen isän tunteensa meitä kohtaan ovat yhä ja yhtä totta. Ja hän tekee kaikkensa saadakseen olla meille jokaiselle isää. Mutta ihminen on synnin särkemä. Meidän ihmisten ihmissuhdeetsintä ja seksuaalisen eheyden etsintä, koko elämän syvin etsintä, lopulta kaikkien tarpeiden ylitse menevä etsintä, on viime kädessä sitä isän etsintää. Ei niinkään sen maallisen, biologisen, ehkä kadottamamme tai isän, joka ei koskaan ollut olemassakaan fyysisesti. Ei sen isän etsintää. Vaikka niinhän me monta kertaa sen oman kipumme keskellä ajattelemme, vaan sen taivaallisen isän etsintää. Lähdetään liikkeelle siitä minuuden synnystä, isän kasvoista. Minä syntyy suhteessa sinään, eli toiseen ihmiseen. Useimmiten se ensimmäinen sinä, toinen ihminen, on äiti, josta Kylki edellisessä tunnissa, edellisessä luennossa kertoi. Seuraavaksi se on yleensä isä. Minä syntyy kasvoista kasvoihin, toinen toisensa tunnistamalla. Lapsen käsitys omasta itsestään alkaa ja vahvistuu siitä, että toinen katselee sitä. Ja sitä pidetään sellaisena lapsen psykologisena syntymänä. En nyt tarkoitakaan sitä ihmisen todellista alkua, sitä, mistä kaikki todella alkaa. Raamattu sanoo psalmissa 139, sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Meidän todellinen elämämme on alkanut paljon aikaisemmin meidän syntymäämme. Uskonnollisessa viitekehyksessä puhutaan Jumalan kasvoista, jotka katsovat ihmistä. Ja käyvät rukouksen kautta vuoropuhelua hänen kanssaan. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Jumala katsoo ihmistä silloinkin, kun ihminen on tehnyt väärin. Kristillinen usko on ainutlaatuinen. Kun se kykenee antamaan muodon, isän kasvojen muodon, tunteelle, toivon ja luottamuksen alkuperästä, ja saavuttamaan uudelleen yhteyden tuohon tunteeseen, olla olemassa ja olla hyväksytty ilman hylkäämisen pelkoa. Ihmisellä on kolme tapaa suojella minuuttaan. Ensinnäkin hyökkäämällä, tuhoamalla, eristämällä. Kokemus maailmasta on kaiken sellaisen, joka jää oman käsityskyvyn ulkopuolelle. Toiseksi hän suojelee minuuttaan poistamalla uhkaavat kokemukset oman psyykkisen käsittelynsä piiristä. Ja kolmanneksi hän takertuu johonkin, jonka kokee suojana ja turvana. Isän tehtävänä on suojan ja turvan antaminen, mutta entä sitten, kun se puuttuu? Eli jos nyt liikutaan tällä suojan ja turvan alueella, tämän päivän eräs ongelma on isättömyys ja rakkauden ja myötätunnon puute, nälkä. Selvitäkseen tästä rakkauden vajeesta ihminen ajautuu etsimään sitä. Ja etsii sitä vääristä ratkaisumalleista, jotka johtaa sitten monenlaisiin riippuvuuksiin. Työ, seksi, tunne, läheis, alkoholi, peli, uhrina oleminen, miellyttäminen, mitä tahansa. Ja siinä on kysymys taistelusta kahden minuuden todellisen ja väärän välillä. Mutta usein kipeä ihminen ei ollenkaan ymmärrä sitä taistelutilanteeksi oikean ja väärän välillä, vaan pikemminkin tällaisten erilaisten halujen ja tavoitteiden tiimellyskentäksi, jossa määrittäjänä on minun oikeuteni, minun tasa-arvoni, miltä minusta tuntuu, miten minä koen. Sen todellisen suojan ja turvan antaa Jumala, hänen käskynsä ja hänen sanansa. Sen suojan sisällä saa turvallisesti olla myöskin heikko, epäonnistua, olla rikkinäinen ja olla syntinen. Koska hän on isä, jolla on isän tehtävä. Usein sen hämmennyksen ja kivun takana on se isän rakkauden puute, jossa on jääty vaille jotakin, turvaa, syliä, kosketusta, hyviä sanoja, läsnäoloa, suojaa, puolustajaa, käsiä, jotka silittävät ja niin edespäin. Mulla on nyt jo 5 aikuista lasta, mutta jos mennään ajassa taaksepäin, niin erästä näitä 5 lapsista mä kuljetin ala-asteella kouluun suurin piirtein joka päivä laulamalla virttä taivaan isän suojan antaa käsi kädessä. Ajoin toisella kädellä autoa ja toisella sitten pidin häntä kädestä kiinni ja toinen lapsista tarvitsi sellaista, että hän kävi kotona kesken koulupäivän 1-2 tai 3 kertaa. Mä joskus luulin, että hän käy syömässä, mutta se olikin ilmeisesti sellaista tunnetankkausta, erilaista syömistä. Sitten 3 näistä lapsista tartti aika jyrkkää otetta, siis sellaisia vahvoja rajoja. Ja siinä itki niin monta kertaa isä kuin poikakin. 4 lapsista muutti kotoa pois parikymppisenä puhumatta meille siitä yhtään mitään. No 5 kanssa ei sitten ollutkaan mitään erityisempiä ongelmia, että yksi niistä vähän helpotti. Mutta tänä päivänä voi sanoa ainakin jotenkin jo onnellisena, että me selvittiin. Sittenkin me selvittiin. Mä en ollut edes koskaan ajatellut perhettä ja lapsia omalle kohdalleni. Muistatte sen, mitä mä viime tunnilla kerroin. Mutta Jumalalla oli hyvä suunnitelma. Mutta sen toteuttaminen on edellyttänyt minulta monta tietoista valintaa, synnin hylkäämistä ja sen Jumalan auktoriteetin hyväksymistä. Silloinkin, kun ei ole yhtään tiennyt, että miten tästä mennään eteenpäin. Ja joskus on tehnyt niin kipeää, että ei ole tiennyt, että selviääkö vai ei. putoaako johonkin pimeään kuiluun. Ja tämä kipu tuli vastaan vasta sitten, kun mä aloin käydä näitä vääriä riippuvuuksia ja ratkaisumallejani lävitse ja syntejäni. Meidän kulttuurissamme ja yhteiskuntamme arvostaa järkeä, tuloksen syntymistä, eli rahaa, tietoa, pyrkyryyttä, kovuutta, miestä. Ja se johtaa siihen, että meidän jumalakuvastamme muodostuu semmoinen ehdollinen, vääristynyt. Isä Jumalasta tulee yksi joko diktaattori, kaksi sadisti, kolme vaatia, neljä välinpitämätön sille, mitä sulle oikeastaan tapahtuu, viisi melkoinen kritiikin esittäjä, kuusi passiivinen ja niin edespäin. Monenlaista väärää kuvaa. Sen, miten me hahmotamme Jumalan isän, on useinkin vaurioitunut meidän varhaisten lapsuuden ja nuoruuden aikaisten omien rikkinäisten isäkokemustemme tai muiden traumaattisten miesauktoriteettien takia. Esimerkkinä Tellervo Koivisto, joka Koivisto hyvin traumaattinen kokemus omasta opettajastaan ja siitä, miten sen asian käsittelemättä jättäminen johti sit vanhemmalla iällä aika syvään masennukseen. Me on varmasti kaikki koettu enemmän tai vähemmän rikkinäistä isä- ja miessuhdetta elämässämme. Saaneet kokea epäoikeudenmukaisuutta, rajojen rikkomista, henkisen ja hengellisen tai seksuaalisen hyväksikäytön muodossa, tai sitten puutetta, vajeetta, rakkauden ja huolenpidon, turvan puutetta. Ja mitä läheisimmästä suhteesta on ollut kyse, sitä vaikeampi sitä on tuoda esiin sitä pahaa, mitä on tapahtunut. Ei kukaan ole lojaalimpi omille vanhemmilleen kuin heidän omat lapsensa. Vaikka sitä lasta olisi kuinka pahoinpidelty, hyväksikäytetty, jätetty vaille huolta ja turvaa. Lapsi on aina lojaali vanhemmilleen, koska se on hänen ainoa ihmisensä, hänen ainoa turvansa sittenkin. Sitten isän tehtävänä on muodon ja identiteetin antaja lapselle. Hän kutsuu lapsen äidin sylistä kasvamaan omaksi erilliseksi persoonakseen. Ja isä enemmänkin työntää lasta ulos maailmaan, vahvistaa ja valmentaa häntä siihen. Ja ottaa samalla turvallisesti tarvittaessa kiinni. Isän tehtävänä on vahvistaa lasta myönteisesti, niin että lapsi oppii myöskin häviämisen taidon, kyvyn olla kakkonen, eikä aina paras, olemassaolon tunteen silti häviämättä. Tässä elämässä ei aina kaikki mene hyvin käsikirjoituksen mukaan. Noin 25% alaikäisten lasten isistä ei asu heidän kanssaan. Ajatelkaa, se määrä on kuitenkin koko ajan varmaan vielä kasvava. Isä voi olla kuollut, tai vanhemmat voi olla eronneet, tai että he koskaan naimissa olleetkaan. Mutta isä voi myöskin hylätä lapsensa tunnetasolla olemalla välinpitämätön lasta kohtaan. Ei rakasta häntä. Isä ei muodosta minkäänlaista tunneyhteyttä lapseensa. Se välinpitämättömyyden toinen ääripää on esimerkiksi isän alkoholisoituminen tai väkivaltainen käyttäytyminen. Tai että hän käyttää lasta seksuaalisesti hyväkseen. tai rikkoo lapsen henkiset tai hengelliset rajat. Sitten näistä vaiheista. Lapsen isän rakkauden täyttymättä jääminen tai väkivaltaisuus aiheuttaa sellaisen tunnevajeen. Hän saattaa kärsiä tällaista ulkopuolisuuden ja sivullisuuden tunteesta. Mä en nyt puhu mistään sivuversoinnista, vaan siis sivullisuuden tunteesta, että ei mulla ole paikkaa niin kuin missään. Mä oon aina jotenkin niin kuin syrjässä. Osattomuudesta voisi olla parempi sana. Hänen persoonansa ikään kuin harhailee osaamatta kiinnittyä tunnetasolla oikeasti niin kuin mihinkään. Ja miten hän osaisikaan, jos hän ei ole lapsena voinut kokea kuuluvansa turvallisesti omaan perheeseensä vain sen tähden, että on sen perheen lapsi ja että hän kuuluu tähän perheeseen. Ja vaikka hän tekisi väärinkin ja epäonnistuisi jossakin asioissa. Eräs äiti ei voinut millään uskoa, että hänen oma poikansa olisi murhaaja, vaikka poika oli siitä tuomittu ja hyvin vahvojen näyttöjen perusteella erittäin raasta murhasta vankilaa. Ja mä yritin vakuuttaa hänelle sitä, että ei hänen tarvitsekaan tietää sitä, että onko hänen poikansa murhaaja. Äiti ei ehkä olisi kestänyt sitä totuutta. Vaan hänen tehtävänsä on vain rakastaa sitä poikaa. Miksi? Siksi, että se poika on sen perheen lapsi. Se on hänen lapsensa. Se on hänen tehtävänsä. Ei hänen tehtävänsä ole olla tuomari, vaan rakastaa. Mun oma isäni, niin kuin mä kerron, kuoli, kun mä olin 7 vanha ja vanhempi sisäreni oli kuollut ennen kuin mä olin syntynytkään ja me oltiin äidin kanssa 2. Ja mulla ei ollut mitään vaikeuksia koskaan uskoa Jumalaan. Mä oon saanut hyvin semmoisen vahvan hengellisen kasvatuksen, jossa Jumala on ollut niin kuin se itsestäänselvyys. Mutta se ongelma, mikä mulla oli se, että että Jumala kuolee aina jossakin vaiheessa, että se lähtee lipettiin. Että ei se koskaan hoida asioita niin kuin päähän asti. Koska isäkin jätti mut ja hylkäsi mut. Ja tämä oli se mun yksi ongelmistani. Yksi niistä. Yksi meidän pojista, Miika, oli Sodankylässä armeijassa ja kun hän oli siinä armeijaan mennyt, niin hänen jalkansa oli revähtänyt heti kättelyssä, kovassa rääkissä. Ja sitten kun hän tuli kotiin, tuli sauvojen kanssa ja tuli seuraavalle kilomalle sauvojen kanssa ja taas tuli sauvojen kanssa. Eikä se ollenkaan ottanut parantuakseen. Ja vala lähestyi ja hänelle oli sitten varattu aika Oulun sotilassairaala SS1, ja tietenkin se osui se sairaalaan meno juuri sitten siksi valapäiväksi. Ja armeijassa ei merkitty kyllä yhtään mitään, yksi alokas, pääseekö hän valalle vai ei. Hänellä oli vain sanottu, että tuut sitten seuraavan saapumiserän kanssa valalle. Eli hän olisi joutunut olemaan alokkaana sen koko puoli vuotta suurin piirtein, ja se ei ole kyllä armeijassa mikään semmoinen hauska asia. No, Kurikasta oli silloin aika paljon sieltä Kauhajoelta, Seinäjoelta, Sodankylässä poikien armeissa. Sieltä meni 2 linja-autoa sinne valatilaisuuteen. Lähdettiin illalla, auto lähti illalla ja oli aamulla perillä. Mutta sitten meidän poika soitti, Miika soitti, että ei hän ole siellä valalla, että hän on, ei hän pääse sinne, että hän on nyt siellä SS1. Oulussa. Et älkää lähtekö turhaan. Mä laskin luuri alas ja mä kuulin hänen äänestä, että hän oli todella niin kuin pettynyt. Mä suutuin. Siis mulle nousi sellainen, semmoinen, että nyt ei näin saa mennä. Mä yritin sitä komppanian päällikköä, mikä se nyt sitten oli, niin saada kiinni, mutta mä en onneksi saanut. Mutta mä sain sitten soitin monta puhelua, mä viimein sitten päädyin sinne sotilassairaalaan, sinne Ouluun. Ja sieltä osastohoitaja sitten vastasi puhelimeen, ja kun hän kuuli, että tällä pojalla onkin vala seuraavana päivänä, niin hän sanoi, että hän tekee kaikkensa, että se Miika pääsee sinne valalle. Että pannaan loput paperit perässä. Että yritetään nyt niin, että se pääsisi sinne. Mä sain hänen Miikankin sitten vielä puhelimeen kiinni ja selitin hänelle, että nyt näin yritetään, että se pääsisi. Ja meen nyt ja viimeiselle junalle. Mutta mä en tiennyt yhtään, että kuinka siinä sitten kävi, että onko se poika ehtinyt. Ei silloin ollut kännyköitä vielä sillä tavalla olemassakaan. Ja mä varasin taas uudestaan meille paikat siihen linja-autoon, joka lähti Kurikasta, ja niin me sitten uskossa lähdettiin sinne Sodankylään. Matkustettiin koko yö, oltiin aamulla perillä Sodankylässä, ja mua niin kuin koko ajan kaiversi, onkohan se Miika siellä vai ei, että onko se ehtinyt vai eikö se ole ehtinyt siihen viimeiseen junaan. Ja no sitten kun se valatilaisuus siellä aamulla alkoi, aamupäivällä siellä suurella kentällä. Meille sanottiin vähän, että missä niin kuin mikin yksikkö on, että voitte mennä sinne taakse, niin kuin, että jos löydätte oman poikanne sieltä. Ja, niin mekin sitten mentiin vaimon kanssa sinne. Ja siinä vaiheessa, kun mä näin sen tutun niskan ja ne kyynärsauvat siinä, ja mä tajusin, että nyt on isä vastannut. Että nyt on isä vastannut. Ja ne oli mulle parhaat hengelliset juhlat, missä mä oon ikinä ollut. Mä sain vastauksen siitä, että Jumala ei ole kuollut. Että hän elää. Että isä on kuullut rukouksen. Että nyt se ei lähtenyt. Niin kuin jättänyt johonkin pisteeseen, vaan että nyt isä kuuli. Ja se oli kyllä semmoinen niin valtava tunnekokemus, siis tunnetasolla ymmärtää, että mulla on isä, joka kuulee. Se on semmoinen, varmaan oli saanut monta muutakin konkreettista vastausta, mutta se niin kuin konkretisoitu tähän tämmöiseen isä-poikasuhteeseen ja taivaallisen, että siinä niin kuin tuli monta kerrosta yhtä aikaa. Ja kun me tultiin sieltä pois, niin mä sanoin mun vaimolle, että nyt mä oon valmis kuolemaan, että nyt mä tajuan, että Jumala ottaa vastaan, ettei hän jätä mua. Se kuolema oli ollut mulle ongelma, että mä en tiennyt, että ottaako Jumala vastaan vai ei. Että hän taas lipeää niin kuin tehtävästään. Siis se oli jotenkin, se oli täällä tunnemaailmassa. En mä väitäkään niin, että mulle olisi kukaan ikinä niin opettanut tai mistään tällaista olisin. Se oli mun tunne maailmassani oleva oma trauma. Meillä on lupa olla olemassa, olla isän lapsi, perheen jäsen. Ja sitä lupaa meidän ei tarvitse ansaita. Työnteolla, ei kiltteydellä, ei olemalla vanhempien täyttymättömien toiveiden jatkeena. Monta asiaa voi elämässään katua, mutta ei koskaan sellaista lämmintä tavallista arkielämää lasten kanssa. Sitä ei tarvitse katua milloinkaan. Ne isä-lapsisuhteen tärkeimmät vuodet noin ajallisesti on 0-3 vuotta ja 12-18. Ja voisi sanoa, että isällä on taskussaan niin pojan, nuoren miehen kuin tytön ja nuoren naisen itsetunnon kehityksen tärkeimmät avaimet. Mutta usein ne tärkeimmät avaimet ovat työpaikan avaimet tai auton avaimet siellä isän taskussa. Mun opiskelun lopputyö käsitteli sitä, että miksi ihminen hakee hengellisestä yhteydestä traumoihinsa apua. Ja näistä mun saamistani elämänkerta tarinoista, vastauksista ilmeni, että se kaikkein merkittävin tekijä, miksi ihminen hakee hengellisestä viitekehyksestä apua, on tietysti ensimmäinen juttu on se Jumala, itseään suurempi tekijä, voima. Mutta toisena tekijänä, se oli mulle niinku semmoinen, kun se on niin tavallaan meille varmaan kaikille itsestäänselvyys, mutta se nousi niin voimakkaana, selvänä, että toisena tekijänä tuli se kodin ja perheen ja siellä olevan turvan ja pysyvyyden etsintä. Ja sitä etsittiin nimenomaan seurakunnan yhteydestä, hengellisestä viitekehyksestä. Et seurakunta edustaa perhettä, kotia. Se on ikään kuin sellainen jatkumo sille, mikä kenties on puuttunut. Tai jossa on ollut paljon vajetta, rikkinäisyyttä ja niin edelleen. Että tämmöinen hengellinen yhteisö toimii kodin jatkeena. Kodin jatkeena, jossa on isä, äiti, rakkautta, huolenpitoa, välittämistä. Ja monta kertaa sellaisia hyvin konkreettisia asioita, tervehtimistä. Mä luettelen niitä asioita, mitä sieltä tuli. Tervehtiminen, silmiin katsominen, turvallisuus, on tarjoilua, rinnalla kulkemista ja niin edelleen. Siis niin tavallisia asioita kuin voi olla. Eli sitä, mitä tapahtuu kotona, sitä ihminen hakee. Monta kertaa niin kuin tietämättänsä. Sitten isällä on ääni. Jeesus sai kuulla isän ääntä, vahvistuksen ja rohkaisun sanoja omalta isältään. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Jos Jeesus tarvitsi isän äänen kuulemista, niin miksi ei sitten ihminen? Mä en oikein muista oman isäni ääntä, vaikka mulla on muita muistikuvia, ihan hyviä muistikuvia hänestä. Mutta se ääni puuttuu. Ja mä tarvitsen kuulla miehen ääntä, isän ääntä. Esimerkiksi radio on hyvä väline tässä. Se on tietyllä tavalla neutraali. Se ei ainakaan herätä pelkoa, uhkaa. Ja mä voin ottaa niin kuin levollisella mielellä vastaan sitä ääntä, nimenomaan ääntä, kuulla ääntä. Ja jos jossakin seuroissa joskus istunut, ja montakin kertaa istunut, mutta joku tilanne on jäänyt erityisesti mieleen, joku tuttu mies oikein antaumuksella veisasi. Ja mä istun vieressä ja kuuntelin sitä ääntä. Sitä sellaista isän ääntä, joka lauloi. Ja mä koen tällaisessa hetkessä sellaista isän hyväksymistä sen äänen kautta. Ja mä tarvitsen sitä isän ja miehen ääntä ja olemusta vahvistuakseni. Seisoakseni, pystyäkseni tekemään valintaa. Ja mä kyselen ja odotan sitä, että milloin mä voisin ruveta omaksi isäkseni. Milloin mä olen siihen valmis. Ja yhtäkkiä isän läsnäolo ja lujuus, hänen sanansa ja sanomatta jättämisensä, ne painaa sellaisen syvän jäljen nuoren kasvavaan ja kehittyvään mieleen. Ja sitä vajetta ja traumaa voisi kutsua nimellä isähaava. Se isähaavasta kärsivä ihminen etsii isän syliä, rakkautta ja hyväksyntää. Ja monta kertaa tiedostamattaan ihan vääristä lähteistä ja ratkaisumalleista. Naisesta voi tulla tämmöinen sylistä, ikuinen sylistä syliin liitäjä, pettymysten vain kertautuessa. Tai hänestä voi tulla kostaja miehelle, miehelle, jolta ei ole saanut rakkautta, kun sitä olisi kaikkein eniten tarvinnut lapsuudessaan. Miehestä puolestaan voi kehittyä esimerkiksi homoseksuaalisti sen isän sylin etsimisessä. Tai jatkuva tämmöisen isähahmon etsiminen väärällä tavalla, tunneriippuvaisuudessa. Vaje voi täyttyä ja parantua vain siellä, missä se on syntynytkin, olemalla suhteessa toiseen mieheen. Mutta ei seksin kautta, vaan tunne-elämän kokemuksen kautta. Sillä tavalla, että toinen mies rakastaa, hyväksyy, välittää, tukee. Ihan sitä, mitä ihminen etsii hengellisessä yhteydessä seurakunnasta. Yleensäkin ihmissuhteissa ja olevat ristiriidat ja vajeet, ne paranee siellä, missä ne on syntyneetkin. Eli ihmissuhteiden kautta. Mutta mehän monta kertaa puolustaudutaan sillä, että me vetäydytään tykkänään pois. Tai sitten annetaan takaisin. Ne parantuu vain siellä ihmissuhteissa, koska se todellinen elämä perustuu vain sille, mikä on totta. Näitä isähaavan seurauksia on tällaisen maskuliinisen miehen, maskuliinisuuden ja tällaisen miehen rakkauden tarve. Ja se on pelko tulla hylätyksi, torjutuksi. Ja se pelko sitoo niin, ettei uskalla ottaa riskiä, että jos taas tulee torjutuksi. Ja siitä on sitten seurauksena se vetäytyminen. Suojautuminen kivulta. Ja ihminen ei koe silloin, että se olisi missään oikein turvassa. Se olemassaolon tunne puuttuu. Ja on ikään kuin tuomittu olemaan, ei kukaan, ei missään. Riippuvuudet on eräs isähaavan seurauksia. Tämmöinen auktoriteettien pelko. Pelätään yleensäkin valtaa käyttäviä ihmisiä. Ja oman arvon tunteen, semmoisen terveen itseluottamuksen puuttuminen. Oma tahto ei ole kehittynyt. On jäänyt uhriksi. Ja ei itse uskalla turvallisesti käyttää valtaa. Mitä sitten voi tehdä? Ei me etsitä niinkään sitä lapsena tai nuorena kadottamaamme isää, vaan kaikkien näiden meidän tarpeiden ja halujen ja haaveiden yläpuolella olevaa, meitä itseämme suurempaa, viisauden ja turvallisuuden, tästä persoonallista kosketusta, joka on meitä suurempi ja johonka voi nojata, johonka voi luottaa. Ja kiinnittyä ja sanoa ylpeänä, niin kuin lapsi sanoo, että minun iskä. Hän on se iskä, joka on tehnyt aloitteen sinun elämääsi. Hän on luonut sinut ja hän halajaa sinua ja hän rakastaa sinua.
Ja sinut luodessaan hän on antanut sinulle arvon olla ihminen. Ja hän siunaa sinun olemassaoloasi. Ja anna hänen tehdä se. Hän sinun isäsi loi ihmisen paratiisiin. Ja sitä paratiisia taivasta hän tarjoaa nytkin sinulle. Hän on sama Jumala. Mutta se synti, joka tuli paratiisiin, rikkoi isän ja hänen luomansa lapsen yhteyden, särkee sinua ja minua. Siksi isä lähetti poikansa. Sinua varten. Hän ottaa itseensä kaiken sen vihan, joka on sinussa ja jota sinä et osaa aina välttämättä kohdistaa oikeisiin kohteisiin. Kristus kantoi ristille kaiken sen häpeän, joka määrittää sinun elämääsi ja ihmissuhteitasi ja tekemisiäsi. Hän kantaa kirouksen, jonka otteessa etsit ratkaisua suorittamisesta, toisista ihmisistä, tai seksin tai muiden orjuuttavien riippuvuuksien kautta, niin että oman minuutesi ja moraaliset rajas on ties minkä ja kenen hallinnassa. Etsit täydennystä vajeeseesi, etkä koe pystyväsi edes sitoutumaan. Hän ei ole ainoastaan kantanut näitä kirouksia, vaan hän on katkaissut niiden tuhoavan voiman. Ja se on totta. Ja sitä tahdon julistaa sinulle nyt tänä iltana. Hän voi korjata meidän rikkimenneen nais- ja mieskuvamme, isäsuhteemme. Kristus on se alkuperäinen teos, se originaali, jonka mukaan sinut korjataan, hänen mukaansa. Ja sinun on mahdollista kohdata, tavata tämä originaali, tämä särkyneiden korjaaja ihan henkilökohtaisesti. Se on aina oma valinta. Kukaan ei pakota sinua siihen. Poispäin varmasti on monta asiaa ja tekijää työntämässä. Ja se, joka vetää poispäin, on yleensä erilaiset pelot ja lukot tunne-elämässä. Just nämä tällaiset lukot, mistä me tuossa laulussa laulettiin. Sä voit tulla kertomaan sen, mistä sä, mitä sä pelkäät, ja isä tietää senkin. Jos vaje on elämässäsi totta, mennään täyttämään se. Anna hänen kohdata sinut. Tartu hänen rakkauteensa, siihen ulottuvuuteen. Älä mukaudu kohtaloosi rikkinäisenä ihmisenä. Lakkaa olemasta uhri. Jeesus itse on ollut uhrina ristillä. Ei sinun enää tarvitse olla uhrina siellä. Tuo vaikeneminen loppuu ristille. Ristillä löytyy suu, löytyy kieli, jolla puhua. Ja se on rakkauden ja armon, armahduksen kieli. Ei sinun tarvitse omalla voimallasi yrittää. Hän on se voima ja väkevyys. Kyllä hän tietää, että me uskalla tai monta kertaa haluakaan olla hänelle uskollisia. Siksi hän valmisti meille tien pojassaan Kristuksessa. Hän on se Jumala, joka uskaltaa taistella pimeässä. Hän taisteli Jaakobin kanssakin siellä Jabbokvirran rannalla pimeässä. Eikä se Jaakob ollut mikään puhdas pulmune. Se oli pettänyt veljensä ja isänsä. Ja oli nyt menossa kohtaamaan Eesauta ja pelkäsi. Jumala tuli siinä yön pimeyden keskellä ja uskalsi tarttua tätä ja kurjaa miestä kiinni ja siunata häntä. Hän siunaa sinua, sinun pimeydessäsi, koska hän taistelee pimeässä. Hän taistelee ristillä pimeässä. Sinun pimeässäsi ja pelossasi ja toivottomuudessasi. Jeesuksella oli maallinen isä ja äiti, ja sen lisäksi hänellä oli taivaallinen isä Jumala. Ei sunkaan tarvitse säästellä eikä pihdata oman sitä isän tarvettasi. Nyt me rukoillaan yhdessä ja voitaisiin nostaa vaikka kaikki seisomaan. Ja Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä me lähestymme sinua, kuten lapsi lähestyy isää. Herra, ota sä pois kaikki pelko. Kiitos siitä, että sä oot turvakallio, sä oot suojakätkö. Anna meille sinun suojastasi käsi rohkeutta katsoa meidän perheissämme olleisiin puutteisiin ja kipeisiin asioihin. Sellaisinkin asioihin, joita me häpeämme ja josta me tunnetaan syyllisyyttä. Pehmennä meidän sydämemme ja täytä sinä ne tyhjät kohdat, johon se isän rakkaus ei ole koskaan tullut. Sinä näet kaiken sen sivullisuuden ja osattomuuden tunteen. Tule Pyhä Henki puolustaja, julista sä totuutta sinne meidän tunnemaailmaamme. Totuutta taivaallisen isän hyvyydestä ja turvallisuudesta. Ja että sinä voit ja sinä olet läsnä. Täytä sinä, Isä, kaikki ne tyhjät paikat ja se yksinäisyys, jonka se rakkaus ja huolenpito ei ole tullut. Herra, mä pyydän, että sä taivaallinen Isä, aseta sä kätes jokaisen lapsesi ympärille. Rutista sinä, silitä, lohduta. Vakuuta, että sinä olet se isän rakkaus, sinä olet se isän turva. Vakuuta, että sä olet se äidin huolenpito ja syli, jota me kaikkein eniten tarvitsemme. Sä, Jeesus, otit lapsia syliisi, ota nytkin. Kiitos siitä, että sinun sylissäsi saa itkeä, lupa itkeä. Anna sä itkun ja ilon tunteiden lahja sille, jolta ne puuttuu. Sinä olet rikas antaja. Anna sinun henkesi lohdutus ja parantava läsnäolo sulattamaan kaikki jää, kaikki katkeruus, purkamaan pelot ja kaikki ne sellaiset kontrolloimisen muurit. Kiitos Jeesus, että sä oot antanut meille avaimen sinne pelon ja vihan ja katkeruuden ja kaunan vankilaan. Kiitos siitä, että sieltä saa astua ulos. Ei tarvitse pelätä enää kovia, pelottavia sanoja, joita on lapsena kuullut. Taivaallinen Isä sanoo sinulle, minä olen erilainen kuin sinun isäsi, älä pelkää. Isä, mä tuon sinulle kaiken sen kivun ja häpeän, jotka on tullut toisten ihmisten haavoittavista sanoista, hylkäämisestä, fyysisten ja henkisten, hengellisten rajojen ylittämisestä, hyväksikäytöstä ja piittaamattomuudesta, syrjimisestä. Ja mä pyydän sinulta, rakas kuulija, Jumalan palvelijana ja isänä, pyydän sinulta anteeksi kaikkea sitä pahuutta, vääryyttä ja syntiä, jota isä on sinua vastaan tehnyt. Ja pyydän anteeksi kaikkia hylkäämistä. Hylkäämistä jo ennen sinun syntymäsi tai avioeron kautta. Pyydän anteeksi sitä henkistä hylkäämistä. Ja että sä oot jäänyt vaille suojaa ja turvaa, puolustajaa. Ja pyydän isänä sulta anteeksi seksuaalista hyväksikäyttöä. Pyydän anteeksi sulta kovuutta, pahoinpitelyä, lyömistä, pakottamista. Ja pyydän sulta anteeksi syrjimistä. Ja pyydän isänä sulta anteeksi sitä, että mä en ole arvostanut sinua tyttönä ja poikana, naisena ja miehenä. Ja pyydän isänä anteeksi sulta sitä, että mä välttelin sinua ja niitä tilanteita silloin, kun sä olisit halunnut tulla syliin. Pyydän sulta anteeksi sitä, että sä oot jäänyt vaille hyvän kosketusta, silitystä. Anna anteeksi isälle. Isä, Poika ja Pyhä Henki, me sidotaan kaikki nämä vääryydet, jotka isä on tehnyt. Me sidotaan ne Jeesuksen nimessä ja veressä ristille hänen haavoihinsa. Sinun elämäsi yltä, sinun tunne elämästäsi. Koske tässä isä tunne elämämme, paranna ja vapauta toisten ihmisten aiheuttamista haavoista ja painoista. Ei Jumala ole sinua vastaan, vaan hän on sinun puolellasi. Hän on sun puolustajasi. Vaikka sinulla ei sellaista olisi koskaan ollutkaan. Hän ottaa sun elämässä kivut todesta. Kiitos Jeesus, että sä oot elämä ja sä oot meidän elämämme puolella. Tule nyt kaikkeen siihen osaan meidän elämäämme, joka on kuollutta. Ja josta me on ajateltu ja käsitelty sitä ihan toivottomana tapauksena, täysin kuolleena. Sä Jeesus seisot Lasaruksen haudallakin ja sä kutsuit kuollutta esiin, tule ulos. Herra, sun sanas on elämä nytkin. Sinä isä olet elämä. Anna sun parantava sanan koskettaa meissä kaikkea sitä, mikä on kuollutta, minkä me on tuomittu kuolemaan. Kiitos isä, että mä saan kutsua elämää juuri siihen osaan jonkun elämässä, joka on ollut täysin kyvytön tuntemaan mitään oikeasti. Herra, me annetaan sinulle kaikki viha ja katkeruus, häpeä ja anteeksi antamattomuus, niin ettei ne enää sido meitä. Herra, sinä pystyt ne käsittelemään, me ei osata niitä. Pyhä Henki, julista sä totuutta meidän tunne-elämäämme. Sä oot suurempi kuin meidän todellisuutemme ja meidän vajeemme ja vääristymämme. Vapauta sä meidät siitä vääristyneestä jumalakuvasta, että ei edes jaksa odottaa sinun puuttuvan asioihin. Kiitos, että sä julistat elämää.
Mä ajattelin, että me voitaisiin kuitenkin rukoilla vielä täällä edessä ne, jotka kokee erityisesti, että on tämmöinen isän suhteen tämmöinen haava ja kipu ja pettymys ja raivo tai pelko. Mun omassa elämässäni mä pystyn kyllä niin kuin antautuu Jeesukselle. Tulkaa tänne eteen vaan ihan kaikki riviin ja rukoillaan teidän puolesta. Koska mä koen, että tässä on paljon kipuja, tässä on paljon vihaa. Ja paljon pettymystä. Ja kaikki nämä tunteet, niillä on lupa tänä iltana tulla ulos. Ja mä pelkäsin, Mä pelkäsin Jumalaa sen takia, että mä olin kohdannut maskuliinisuudessa niin valtavaa hyväksikäyttöä, että mä mieluummin annan elämäni Jeesukselle, joka oli kuollut mun puolestani, mutta että antaisi Jumalan väkevän voiman tulla mun ylleni, niin se oli jotain sellaista niin pelottavaa. Ja sen tähden me saadaan tulla nyt tässä ja pyytää sitä, että Jumala vapauttaa meidän sisimpämme kaikesta siitä, mitä liittyy suhteessa Isään. Kiitos elävä Jeesus, sä näet, kuinka haavoitettuja me ollaan suhteessa Isään, jonka pahasti meitä on rikottu, ja kuinka meidän rajat on mennyt rikki, ja meillä ei ollut sitä puolustajaa, ja me ollaan itketty ja huudettu sen puolustajan perään, ja sen miehen perään, joka seisosi meidän rinnalla, joka laskisi kädet meidän yllemme ja sanoi, että mä hyväksyn sut, ja mä rakastan sua mun tyttärin, ja mä rakastan sua poikani, ja me on etsitty sitä Isää, etsimällä etsitty, ja me on pelätty toisaalta. Mä oon pelätty sitä voimaa, joka on rikkonut meidän rajoja, joka on satuttanut, joka on lyönyt ja joka on hyväksi käyttänyt. Ja se on ollut niin tuskallista ja niin ahdistavaa, että meidän sisimmässä on niin kuin semmoinen raivo ja kipu ja tuska ja täys sekamelska suhteessa Isään. Ja me pyydetään Jeesus, että sä tuut ja ilmestyt nyt tässä. Rukoilkaa vaan koko ajan kaikkien puolesta pikkuhiljaa, rukouspalvelijat. Ihan hiljaa, ja mä rukoin, että tässä katsotaan. Niin kiitos elävä Jeesus, ja se sun huutos, Jumala kuulee, se sun tuska huutos, ja se sun viha huutos, ja sen pettymyksen, ja sen epäoikeudenmukaisuuden, mitä Isän kautta on sun elämässä tullut, sen biologisen Isän, jonka Jumala kutsui rakastamaan sua, mutta joka epäonnistui siinä. Joka rikkoi sun rajat ja haavoitti sua ja satutti sua. Ja Jumala kuulee sen tuskan huudon ja sen vihan ja pettymyksen. Anna sen tulla. Tänään on se päivä, jolloin sä saat huutaa sen Jumalan edessä. Ja sanoit, että Isä, miksi sä teit mulle näin? Miksi Isän kodissa tapahtui näin? Miksi se koti, johon mut laitettiin, niin ei ollutkaan mun koti? Ja sillä oli uhka ja sillä oli pelkoja. Sillä oli kuoleman pelkoja ja sillä oli hyväksikäytön pelkoja. Sillä oli pimeyttä ja sillä oli ahdistusta. Kiitos elävä Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, sä annat sen kivun ja tuskan tulla nyt tässä. Ja Herra, sä sanot meille jokaiselle, että mä otan sut syliin. Mä otan sut syliin isänä, ja mä pidän susta lujasti kiinni. Ja älä pelkää, mun maskuliininen voimani, mitä se teki? Se ei koskaan tule haavoittamaan sua. Mun maskuliininen voimani kuoli ristillä ja antautui sun puolestasi. Sellaista on minun Jumalan Isän maskuliininen voima. Ja se maskuliininen voima ei koskaan satuta sinua. Vaan se maskuliininen voima on sinun suojaksesi ja sinun turvaksesi. Ja mä pyydän nyt, että sä voisit niin kuin ajatella sitä sun biologista isääsi. Ja sitä sun kotia, missä sä kasvoit. Ja miettiä, kuinka sä siellä odotit ja etsit sitä turvaa. Ja kuinka sä odotit tukea. Ja sitä ei tullut. Ei ollut ketään, joka olisi ollut sun puolella. Ei ollut ketään, joka olisi vahvistanut sua. Ei ollut ketään, joka olisi lähettänyt sut maailmaa. Ei ollut ketään, joka olisi siunannut sut ja sanonut, että lähde vaan. Mee tyttärini, mee poikani ja mä luotan, että sä selviät tässä elämässä. Vali lähinnä isä, joka potki. Oli isä, joka pahoinpiteli, joka hyväksi käytti, rikkoi sun seksuaaliset rajat ja kaikki rajat. Ei ollut turvaa. Ja siinä kodissa sä opit tuntemaan tuska ja ahdistuksen, hädän ja kauhun ja pelon. Ja sä kuuntelit niitä öitä, kuinka sun isäs uhkas äitiä ja sä joudut pelkäämään äidin puolesta ja sä joudut puolustamaan äitiä. Isää vastaan. Sä joudut pitämään perhettä koossa. Ja sä joudut seisomaan jo pienenä poikana isäsi edessä. Ja sanomaan, isä, sä et voi tehdä näin. Ja sun sydämessä on tullut viha isää kohtaan. Ja sä oot ehkä sisimmässä päättänyt, niin kuin me kuultiin, että mä tapan sen miehen. Ja kiitos Jeesus, se viha saa tulla ulos. Se saa tulla Jeesuksen ristille. Sillä on lupa. Sun viha tulee kuulluksi tänä iltana. Sillä on lupa tulla ulos. Jeesuksen ristille. Koska se on ihan oikeutettua vihaa. Se on syntynyt siitä pahoinpitelystä ja hyväksikäytöstä. Ja se saa tulla Jeesuksen ristille. Se saa tulla sinusta ulos. Se saa tulla sinusta ulos. Kiitos, elävä Jeesus. Ja naisena mä tiedän, että silloin kun isä rikkoo rajat, niin silloin murskaantuu niin paljon naisen elämästä. Ja meitä on monia täällä, joita on rikkonut isä tai joku mies, joka on hylännyt, pahoinpidellyt, ollut väkivaltainen. Tai me ollaan nähty, että isä on pahoinpidellyt äitiä. Meidän sisimpään on tullut semmoinen epäluottamus. Ei voi luottaa mieheen, ei voi luottaa Jumalaan. Meihin on naisina tullut se epäluottamus. Mutta Jumala, me tuodaan tämä epäluottamuskin sun ristille, Jeesuksen ristille. Ja me antaudutaan koko tämän tuskamme, hätämme ja vihamme kanssa. Ja kaiken sen, mitä meille on tapahtunut, sen kanssa, Jeesus, sun ristin juurelle me antaudutaan ja me tiedetään, että sä yksin voit meidät parantaa. Ja sä yksin voit meidät niin kuin vapauttaa. Ja sä yksin voit tuoda meille eheyden. Ja sä yksin voit, isä, näyttää kasvosi niin, että me opitaan tuntemaan, mitä on terve maskuliinisuus, mitä on terve isyys. Ja sen tähden mä kutsun sua matkalle. Mä kutsun sua matkalle sieltä maallisen isän kodista taivaallisen isän kotiin. Mä kutsun sua katsomaan sitä kotia, missä sä synnyit ja kasvoit. Katselee niitä huoneita ja sitä velkomista, mikä sulla siellä on ollut. Ja mä koen, että Jumala sanoo sulle, joko sinä olisit valmis lähtemään siitä talosta, siitä kodista, niistä huoneista ulos. Joko sinä olisit valmis jättämään isäsi ristille sen ja isäsi kodin. Joko sinä olisit valmis astumaan ulos sen kodin ovesta ja sulkemaan sen oven perässäsi. Ja kun sä irrotat käden siitä kahvasta, niin sun mielessä se on vaan, että Jumala, sinun käsisi minä annan isäni ja äitini, ja minä irrotan otteen tästä kahvasta. Ja sinä kuulet isän äänen, sillä isän talossa sä näet sen kaukaa, sinun laakso, jonka poikki sun pitää kulkea. Mutta sä näet siellä kaukana, silloin isä. Ja isän poika, jotka odottavat siellä ovella ja odottavat sinua, että sinä tulisit. Ja kun he näkevät, että sinä olet lähtenyt pois siitä maallisen isän kodista ja jättänyt isäsi ristille ja äitisi ja lakannut velkomasta ja odottamasta heiltä enää mitään ja kääntynyt sinne taivallisen isän kotia kohti. Ja sä saat kulkea sen laakson. Ja sun ei tarvitse montaa askelta ottaa, kun Jeesus juoksee sua vastaan. Ja isä hänen perässään vähän hitaammin. Mutta he tulevat sinua vastaan. He ottavat sinut kiinni. Ja he riemusaatossa vievät sinut todelliseen kotiin. Jumalan kotiin, taivaallisen isän kotiin. Ja kun sä saavut sinne, sä näet, että sillä on juhlapöytä katettu. Ja sillä on jokaisella oma paikka. Ja silloin myöskin sinut saatetaan sellaiselle paikalle, jossa on sinun nimesi. Ja sä tiedät, että nyt sä oot tullut kotiin. Ja kaikki ne sinun odotuksesi ja sinun kaipauksesi tulevat täytetyksi tässä kodissa. Ja täältä kodista sinun ei tarvitse koskaan lähteä pois. Ja sinulla on sija isän kodissa. Sinulla on sija jo täällä ajassa, mutta sinulla on sija iankaikkisuudessa. Ja siellä isän kodissa. sä saat olla kaikkien sisarustesi veljesi kanssa. Ja isä istuu siellä pöydän päässä ja hän myhäilee ja sanoo, poikani, tyttäreni, minä odotin sinua niin kauan. Ja minun sydämeni riemuitsee ja nyt on juhlapidot. Nyt on pidut, että minun tyttäreni, minun poikani palasi kotiin ja uskaltautui tulemaan isän kotiin. Tähän minun kotiin, jonka minä olen hänelle valmistanut ja sille paikalle, jonka minä olen hänelle valmistanut. Ja sinä saat istua siinä ja tietää, että sinun kunniaksesi on järjestetty pidot. Kiitos, elämä.